Blaðsíða 38. Það var Hermione. Harry varð litið á hana og hrökk við þegar hann sá að hann var með tárin í augunum. Ég held hún að við heyrt í þér. Hvað með það? Sagði Ron en virtist dálítið brugðið. Það fer varla framjá henni að hann á enga vini. Hermione kom ekki í næsta tíma og sást ekki allan síðari hluta dagsins. Þegar Ron og Harry voru á leið í hrekkjavökuveisluna í stóra salnum, heyrðu þeir Parvati Patil segja Lavander vinkonu sinni að Hermione var í grátandi inn á stelpnaklósettinu og vildi fá verið í friði. Ron var dáldi vandræðalegur yfir þessu en leið og þeir komu inn í stóra salin sem var allur skreittur í tilefni hrekkjavökunar var Hermione gleymd. Þúsund lifandi leðurblökur flögruðu frá lofti og veggjum og enn fleiri svifu yfir borðunum eins og dökkir skýjabólstrar svo kertaljósin í graskerjónum flöktu. Kvöldverðurinn birtist skyndilega á gullfötum eins og í veislunni fyrsta kvöldið. Harry var að moka kartöflukökum á diskinn sinn þegar Quirrell prófessor kom æðandi inn í salinn. Vefjarhötturinn hallaðist á höfðans og á andlitinu var skelfingarsvipur. Allir störðu á hann þegar hann hljóp að stól Dumbledores og kastaði sér fram á borðið og sagði með andköfum Tröll, það er tröll niðri í kjallara kvelvingunni. Fannst rétt að láta þið vita. Síðan stein leið yfir hann. Það varð upp í fótur og fit. Dumbledore varð að skjóta upp nokkrum purpurarauðum aðvörunablisum úr töfrasprótanum sínu til að fá þögn í salnum. Umsjónarmenn, þrumaðan, farið með skjólstæðinga ykkar upp í svefsalina strax. Percy var í essinu sínu. Fylgið mér, fyrsta ásnemar haldið hópin, engin ástæða til að óttast tröllið ef þið gerið eins og ég segi, fylgið mér, víkið úr vegi, fyrsta ásnemar á leiðinni, gjör svo vel að færa ykkur, ég er umsjónamaður. Orðskýring neðst á síðu. Skjólstæðingur. Sá sem nýtur verndar einhvers. Hér, sá sem fær hjálp og stuðning frá umsjónamanni.